36-шы трек.
Сырдың төменгі ағысындағы алшын жаппас пен одан бергі қоңырат қыпшақта қамсыз емес. Ек талай, қысылтаян күн туса, сол жақтан да көмек келеме деген үміт бар. Енді уайымдайтын ештеңе жоқ. Алла сәтін салса, сайым бөліктің 15 мың қолына өзімізде төтеп береміз деді. Қолбасы хан көңілін орнықтыра сөйлеп. Қабанбай тобы бұдан әрі Түркістанда көп бөгелген жоқ. Хан ордасынан түстік ішіп, мұндағы ел жағдайына қанықты да түстен кейін аттан кетті. Түркістаннан шығысқа қарай жүргенде, бір-екі белдің астында Барақ Сұлтанның ауылы отыр екен. Жол жөнекей сонда түсіп, марқұмға Құран оқыды. Майсара Барақтың екі бәйбішесімен де көз таны сыйлас болатын. Әйелдер кәдімгідей дауыс айтып, жылап көрісті. Бас иесінен айырылу оңай ма? Барақ ауылында баяғы салтанат жоқ. Жетім жесір адамдар тірлігінен бір жүдеулік байқалады. Қайда қарасаң да жан баласын шеніне келтірмейтін айбатты сұлтанның орны үңірейіп білініп тұр. Әйтсе де, артында қалғандар өз тірлігін істеп жатқан көрінеді. Барақтың ана жылы ойраттан ол жаға түсірген сұлу тоқалы шаған бекені әменгерім деп Әбілмәмбеттің ұлы Әбілфейіз сұлтан алыпты. Хан қожа атты екі жасар ол да шешесімен бірге кеткен. Барақ балалары хан ордасына арқа сүйемек болып, бұл некеге қарсы бола қоймапты. Оның есесіне Барақтың ортаншы ұлы Бөкей Әбілфейіздің қызы Айым бекеге үйленген. Сөйтіп, хан тұқымның өз қызықтары өздерінде бір-біріне қарсы құда болып, той тойлап жатқан түрлері бар. Үлкендер дастарқан басында отырғанда Назым ауылдағы қыз қырқынға қосылып, отау үйлерді аралап кеткен. Оның өзегін өртеген бар арманы, Бөкей Сұлтанды өзінен тартып әкеткен Айым бекені қалайда бір көру. Тіпті Назымды осы сапарға күштеп әкеліп, қосқан себеп те сол болатын. Ақыры өзінің бақ күндесін көріп, көңілі тыңғандай болды. Айым беке деген атына сай келмейтін, әлі желек астында отырған еркек пішіндес қара сұр келіншекті көргенде алғашында қызғаныштан жылап жібере жаздаған. Бірақ іле шала тағы бір сезімнің жетегімен керемет қуанып кетті. Айым бекенің өзімен теңдесе алмайтын өңсіздігіне, Бөкейдің таңдаған адамының өзінен артық болмағанына қуанған. Осыдан кейін ақ ерке қыз тез иесін жинап, бір тәкәппар күйге ауысты. Бөкей Сұлтан ауылды екен, ол өз күнәсін сезіп қанша жалбақтаса да қайсар қыз иілмеді. Түркістан қаласын 15-20 шақырым жерден айнала қоршаған қарнақ, шорнақ, сунағатты қалашықтар бар тұғын. Барақ ауылынан аттанған соң Қабанбай хан баба бастаған бір топ әдейі қарнаққа бұрылды. Ондағы ойлары осында Барақ Сұлтанға у беріп өлтірген Қамалиден қожаның дерегін білу еді. Күткендерінде Қандығол қожа орында болмай шықты. Барақтың түбіне жетісімен Ташкент жаққа тайып тұрған екен, содан қайтып оралмапты. Қазір Қоқан әмірі Баба Бектің қарауында. Сол еңбек үшін Марғұланға ма, Ходжентке ме әкім боп сайланған көрінеді. Қайда қашып құтылар дейсің, табамыз деді Қабанбай қасындағы хан бабаны жұбатып. Осы жолы жеті қат жер астына түсіп кетсе де табамыз. Арада екі-үш күн өткенде арқадан аттанған қалың қол Арыс өзенінің батыс жағалауында бас құрап жатқан ұлы жүз жасағымен түйісті. Мұндағы аламан саны көп емес, әзірше 5000 мөлшерінде. Бұлар негізінен Ташкент пен Сайрам маңынан шегінгендер. Ұлы жүз батырлары аталмыш қалаларды бір қыс қолдарына ұстағанымен, Жоңғариядан жөңкіген Сайым бөлектің әскерімен Қоқан әміршісі Баба Бектің екі жақты қысымына төтеп бере алмай, шегініс кезінде біраз шығынға ұшырапты. Бұл күнде 80-нің 8-ine келген қар төлебей де, бұдан әрі Ташкентте қала алмай, қайта құралып жатқан жасақтың басы қасында жүре күн. Қазақтың ұлы биі арқадан жеткен қалың қолды көргенде, қуаныштан еңкілдеп жылап жіберді. «Уа, пәруәрдігар, сенде де көз бен құлақ бар екен-ау. Ертелгеш мойныма бұршақ салып, талай-талай зар тілегімді арнап едім. Естіген екенсің ғой. 300-дің ұланы бір жерде бас қосып, ұлаттансқа шыққанын көріп өлсем арманым жоқ деп, Аллаға берген антым барды. Уа, жаратқан ием, бүгін алсаң да ризамын деп қуаныш үстінде еңкейіп кеткен еңсесін қайтадан тіктеп алғандай болды. Ұлыс бегі алдынала келген жаушыдан арқадағы елдің жағдайынан да жақсы хабар тауып, мән жайға қанып отырған секілді. Сөзінің соңын Қабанбайға арнады. Естіп жатырмыз, қазақтың өзінен көрі ұзын құлағы бұрын жүреді екен. Найзаның үшін қай тарапқа қаратамыз дегенде араларыңды әжеп тәуір дау болған көрінеді. Сол кезде ауған түйені басқандай, ханның да, қарашының да назарын қаратауға қарай бұрған өзің болсың, дарабозым. Не айтайын, құдай бағыңды асырып, мәртебеңді көтере берсін, деді қолбасыға дән риза екенін білдіріп. Алғашқы қауышу сәтінде Қабанбай да іштей толқып қатты тебіреніп тұрғанды. О, не дегеніңіз төке? Тәйірі, Түркістанда ту тігіп, Төле биден баталмаған жорықтың сәні болушы меді. Сіздің бір ауыз сәлеміңіз аттың басын осылай бұруға мәжбүр етті. Тек қазір жері жаудан толық тазарып, жеңісті өзіңізбен бірге тойлауға Алла нәсіп етсін деген ұлы биді қайта құшақтап. Айтқанын кесін, Құдай бәрімізді сол күнге жеткізсін, деді Төле де толқи тіл қатып. Осыдан 3 жыл бұрын Сарысуда өткен хан кеңесінен кейін Төле биді көріп тұрғаны осы ғой. Соңғы жылдар тауқыметі жеңіл тимеген болар, қайран қарт шөгін кіреп қапты. Оңай ма? Төленің Жолан деген баласы ойрат ордасында аманатта жүр. Қайта соның бәрін елемей, ереуіл бастап жүргені нағыз ерлік десейші. Қабанбайдың көптен кездесе алмай кеткен қарулас достары, ұлы жүзден шыққан ескі көз батырлар да осында екен. Алғашқы күн солармен шұрқырасып табысумен өтті. Шапырашты Наурызбай мен, Албан хан келдіні, Шанышқылы Бердіқожа мен, Шымыр қой келдіні, Сергелі Тілеуке мен Елшібекті, Жаныс Қыбырбай мен Сиқым Ырысбек батырларды оқта текте, Зәумен хан кеңесіне келгенде болмаса, көп жылдан бері көрмеген. Тіпті кейбіреулермен баяғы аңырақай соғысынан кейін жолығудың сәті түспепті. Бердіқожа, Наурызбай, Тілеуке секілді ұлы жүз батырларының бір тобы Жоңғар шебін бұзып өтіп, Әбілмәмбет ордасы маңында қол жинап кейде орта жүз жасағымен бірге шешуші жорықтарға қатысып жүретін. Ал көпшілігі ойрат қоласында қалған елді тастап кете алмай қиналған халыққа қайрат беріп дегендей жаумен жағаласа жүріп, алдағы аттанысты күтуге мәжбүр болған. Хан келді, қой келді секілді батырлар Ташкенттегі Төле бидің қасында болып, бодан жұртқа қайтсек жеңілдік әпереміз деген ниетпен ел билігіне араласқан. Бодандық бұғауын киіп, үнемі жаумен жағаласып тіршілік ету оңай дейсің бе? Қабанбайға мұндағы кісілер күрт қартайып кеткен сияқты көрінді. басында бәлкім бұлардың көзіне мен де солай көрінермін деп ойлап еді. Жоқ, шын айтса бәрі бір ауыздан, көп өзгермепсің, аздап толысқаның болмаса, сол баяғы жап жас қалпың деседі. Албан хан келді батыр, мұнымен қарайлас, ұзаса 3-4 жас қана үлкен сияқты еді. Қазір сақал шашы онға малып алғандай қатты ағарып қартайып кеткен. Қабанбаймен қайта-қайта құшақтасып, шұрқырасып табысқандардың бірі сол болды. Бізде қарап жатқанымыз жоқ. Аңырақай шайқасынан кейінде қалмақты іштен шалып күресумен болдық, дейді хан келді. Бірақ ұжымдасқан ұлы аттаныс болмаған соң ауыл арасының ұрыс қарғысынан бәлендей ештеңе өнбейді екен. Әміршінің бірін қуып жіберсең, орнына екіншісі келеді. Қанша айтқанмен бодан деген атымыз бар. Бірте-бірте сол бодандыққа да халықтың ет үйреніп кетеме қалай, тіпті кейінгі кезде елден жасақ жинаудың өзі қиынға айналып барады. Былтыр қонтайшылар ауысқан кезді пайдаланып, Ташкентті басып қаламыз ба деп едік, жеме-жемге келгенде қоқандықтар сатып кетті де, ойламаған жерден арандап қалдық. Айтып отырса, албан ауылдарының да көрмегені жоқ. Хангелдің інісі Пұсырман да ойрат ордасында аманатта жүрген көрінеді. Мына бүліктен кейін олардың тағдыры не болады белгісіз. Қазір көңіліне медеу тұтары, аламан әскер ойынына қатысып жүрген жасы 20-ға жаңа ілінген немересі бар екен. Хан келді бір әредікте соны ертіп келіп, Қабанбайға сәлем бергізді. Менің баяғы түкі деген ұлымды білесің ғой. Ол өзі шаруа баққан, жай момын жігіт боп өсті. Мынау содан туған немеренің үлкені. Аты Райымбек, жасынан қолына қару ұстап, әскер өнеріне шаттығып жүр. Ендігі үмітім осы балада. Сырттай сенің даңқыңды естіп, бір көруге құмар боп жүруші еді, мінекей соның да сәті түсті. Қолбасыдан бірдеңе жұғар мекен, сенің отырған жеріңе аунатып алсам ба деп тұрмын, дейді ағынан шарлып. Райымбек балғын денелі жас болғанымен, қолаяғы сом, апай төш шымыр екен. Жанарында жарқылдаған от бар, түбінде батыр шықса шығарақ. Өзіңде қара жаяу емессің ғой ханеке, немерең саған тартса осы аладан болмайды, деді Қабанбай қарулас жолдасын иығынан қағып. Сонан кейін сағынысып көріскен бір адамы шанышқылы батырып берді қожа. Бұл күнде жасы ұлғайып, шау тартқанмен әлі де қайраты қайтып тұғырдан тая қоймапты. Бұл баяғыда Қабанбайдың мініп жүрген аты жекпе-жекте майып болып, батыр жаяу қалғанда астындағы ақ боз тұлпарын түсіп беретін берді қожа ғой. Содан екеуі жан аяспас дос болып кеткен. Бердіқожа көп жыл бойы Қабанбаймен тізе қосып, орта жүз жасағында бірге соғысып жүрді. Жеке сайыста ойраттың талай мықтысын құм қаптырған айтулы батырлардың бірі. Кейін 43 жылы қазақ-жоңғар арасындағы бітімге қол қойылған соң, Бердіқожа да еліне қайтқан. Шанышқылы қатағанның ата мекені ежелден Ташкент төңірегі ғой. Еліне келген соң Ұлысбегі Төле биге үлкен арқа тірек сүйеніш бопты. Шіркін, ол дәбір дәурен екен ғой, дейді Бердіқожа баяғы жорықта жүрген кездерін еске алып. Жауға кеткен кегіңді, көкіректегі шеріңді қан майданда ақ найзаның ұшымен шешкен батырда арман бар ма? Бірде қапы кетсең, келесіде қарымта қайтарасың. Жалғанда азат басың ашық майданға шыға алмай, бой бағып, іштен тынған жаман екен. Қырда қырғыз, ойда өзбек, жотанда жоңғар тұр. Осылардың бәрімен тіл табысып, ешкіні апа, текені жезде деуін керек. Мен мұнадай ортада Төлебейдің ми ашып кетпей, осы шырғалаңнан қалай жол тауып жүргеніне қайран қалам. Мені қажытқан аламан жорық, ашы теремез, әргімге бір жалтақтаған кіріптар елдің кінәмшіл тірлігі. Ештен етпес, ер жігіт, ел жұрт үшін не көрмейді. Бәрінен де соның бәрі артта қалып, аман есен көріскенімізді айтсайшы деп, Қабанбай қанды көйлек досын қайта құшақтады. Сол күні кешке таман, бұларға қасында жүздей аламаны бар Қарақалпақ батыры Қылышбек келіп қосылды. Арқадан қалың әскер келгенін естіп, Шыршық бойынан асығы шеткен бет екен. Бұл да Қабанбайдың ескі достарының бірі. Баяғы жас кездерінде ордабасыда тізе түйістіріп, аңырақай, алакөл шайқасына дейін бірге барған. Өзі соңғы күндері бел шешіп көз жырымын алмаған сияқты. Қарағайыстай қатып семген, бурыл тартқан сақал мұрты ұйпаланып, қатты жүдеп кеткен. Қолбасымен төз түйістіріп құшақтасқанда бір сәт буыны босап көзіне жас алды. Жеткен екенсіңдер ғой бауырларым. Мен су түбіне осы кеткеніміз кеткен шығар деп, бір жола үмітімді үзіп қойып едім. Қазақтай қорғаны бар Қарақалпақты да Құдай ризықсыз жаратпаған екен деді, сыздаған ішкі шерін сыртқа шығарып. Он не дегенің Қылышбек ау. Абылайға жолдаған бір ауыз сәлемім аттың басын осылай бұруға себепші болды. Айшылық жолды алысынбай, осы сендер үшін келген жоқпыз ба деді Қабанбай. Ал өзіңнің елің қайда? Қарақалпақ халқың қайда? Батыры ол жалас, қатыны қал жалас, телғозыда егіз өскен ел едік. Телімге түсіп тоздық қой деді Қылышбек күрсініп. Өзің білесің, 40-шы жылы сары манжының сыр бойына салған ойраны кезінде Қарақалпақ екіге бөлініп қалмап беді. Ойраттар өздері басып қалған, 5000 түтінді қолдан шығарғысы келмей, сырдың жоғары ағысына қарай көшерінде арал бойындағы төменгі бөлігін кіші жүз қаны Әбілқайыр иемденген. Бірақ қара жер хабар айтпасын, біздің елге Әбілқайыр да опа таптырмады ғой. Біресе Хиуаға қарай қуып, біресе Ырғыздан қоныс бермек болып, онсызда іріген елдің іш майын таусып бітті. Содан жан далбаса мен бір жағы жоңғарға доңайбат болама деп, Ақпатшаға бізде елші жібергенбіз. Амал не, 1743 жылы Петербордан таңбалы қағаз әкеле жатқанды Оразылы маманды жол жөнекей Әбілқайыр ұстап алып, оның да көзін құртып тынды. Өз басым қолдан күш кеткен соң не де болса халқыммен бірге көрейін деп, лашсыз қалмақ көшіне ілескенмін. Содан бері қонтайшы мен Қоқан әміріне кезек жалтақтап, құлақ кесті құлғайын алдық. Аманатын беріп, алым салығын уақытында төлеп, бодандық криптарлыққа етіміз үйрентте қалып еді. Биыл ойраттар аяғасынан Қарақалпақты Жоңғарияға көшіру деген сұмдықты ойлап тапты. Түпкі мақсаттары белгілі. Бәрімізді путқа табындырып, өздері жорықта жүргенде қалмақтың қойын бақтырып, қара мойын құл етпек. Қазір біздің елді Шыршық бойына жиынып, иіріп отыр. Түстіктегі жорық аяқталған соң ыстық көл арқылы өз жеріне ысырып әкетпек. Сайын бөлек артына қарасын, боқтасырар деді Қабанбай ширығып. Сайрамды алысымен ақ аттың басын Шыршыққа бұрамыз. Сол күннің ертеңінде Қабанбай шатырында үлкен әскери кеңес өтті. Мәслихатқа арқадан келген әскердің қолбасы, мыңбасылары мен осындағы ұлы жүз батырлары, Қарақалпақ жігіттері түгел қатынасты. Жер жағдайын жақсы білетін, таяуда ғана қалмақ қолымен шайқасып шыққан адамдардың айтуынша, сайын бөлек әскері қазір екіге бөлініп, Ташкент пен Сайрам төңірегінде ел тонаудан қолы босамай жүрген көрінеді.